Zaostřeno.
Před 40 lety vypukla dosud poslední izraelsko-arabská válka. Arabové ji nazývají říjnovou, Izraelci Jom Kipurskou, protože začala v den největšího židovského svátku. Vedení arabských zemí totiž chtělo Izraelce překvapit v době, kdy odpočívají a modlí se. Zároveň ale válka vypukla v 10. den měsíce Ramadánu, takže boje musely být těžké i pro postící se vojáky arabských armád. Dva týdny trvající konflikt si v roce 1973 vyžádal životy asi 20 tisíc vojáků. Od té doby ale nedošlo k žádné nové válce. O klidu na Blízkém východě přesto stále mluvit nelze. Jsou tedy i dnes, 40 let poté, na místě obavy z vypuknutí dalšího konfliktu. Jak jsou rozdány karty v tomto výbušném regionu a jak vedle sebe žijí účastníci posledního konfliktu? Odpovědi nabídne dnešní pořad Zaostřeno, kterým vás provede Robert Mikoláš. Válka mezi Izraelem a arabskými zeměmi vypukla 6. října 1973. Dnes jsou tedy žijící účastníci bojů v důchodovém věku. A právě veteráni na egyptské i izraelské straně se o své vzpomínky podělili s naším blízkovýchodním zpravodajem Štěpánem Macháčkem.
Auto odbočuje z asfaltové silnice vedoucí podél zavlažovacího kanálu na prašnou cestu k obci. Na konci vesnice zastavujeme u pěkného venkovského domu s velkou zahradou. Vítá mě tu Fathi Harfouch. Je mu 65 let. Ve své tradiční egyptské dlouhé košili ani trochu nevypadá, že byl před 40 lety příslušníkem elitních egyptských komand.
My jsme o té operaci samozřejmě předem nevěděli, to bylo tajné. A najednou v poledne 6. října nám řekli, abychom se najedli. To bylo divné, protože byl Ramadán a my jsme se samozřejmě postili.
Vzpomíná Fathi Harfouch na dvoře u čaje na překvapující začátek říjnové války. Teď se otevírá brána a k zahradnímu stolku k nám přisedá Fathiho kamarád Mohamed Šábán, učitel na místní škole. Také on v říjnové válce bojoval. Cílem egyptských komand, ve kterých byli Fathi i Muhammad, bylo zaútočit na izraelské cíle z Týlu, tedy z jihu Sinajského poloostrova. Většina izraelských jednotek se totiž soustředila na obranu východního břehu Suezského průplavu.
Naše bojové skupiny naložily do vrtulníků a ty nás převezly přes Suezský záliv do prostřed hornaté jižní Sinaje. Cílem skupiny pak bylo dostat se potají pěšky do Abu Zunejme, kde byla izraelská základna.
Popisuje Fathi začátek akce.
Vyskočili jsme z vrtulníků z několika metrové výšky a začali zjišťovat, kde přesně jsme. Měli jsme sebou průvodce sinajského beduína. Terén tedy dobře znal, přiletěl s námi.
Vzpomíná Fathi a zapaluje si cigaretu. 24členné komando se nakonec pouští probíjelo oproti plánovaným dvěma dnům skoro týden. Vojáci byli prakticky bez vody, za to z 50 kg na zádech.
Šli jsme vždy od 9 večer do 5 ráno. S úsvitem jsme se museli schovat do skal, aby nás neviděli z letadel.
Popisuje taktiku Fathi. Nakonec spadlo vyčerpané komando do rukou izraelských vojáků. Fathi vzpomíná na slova izraelského důstojníka.
Proč se tu vy oslové plahočíte pěšky 70 kilometrů?
Nechápal podle Fathiho izraelský velitel. Členy egyptského komanda nakonec Izraelci odvezli do tábora až daleko do Haify. Ptám se Fathiho, jak po celé ty měsíce egyptští zajatci s izraelskými vojáky komunikovali a jestli jim někdo musel všechno překládat.
Ne, mluvili arabsky. Je tam totiž hodně židů arabského původu a tyhle lidi Izraelci používali jako stráž, která nás hlídala.
První zprávy se rodina o Fathim dozvěděla až po 3 týdnech od začátku války. Izraelský rozhlas tehdy oznamoval jména zajatých Egypťanů a Fathi byl mezi nimi. Po 2 měsících zajetí ho v rámci výměny propustili. Doma ho čekalo vřelé přivítání a poděkování náčelníka generálního štábu. Jako obyčejný voják ale na veteránská privilegia nemá nárok. Muhammad Šábán poslouchá Fathiho vyprávění a teď mi ukazuje papír s hlavičkou Červeného kříže v angličtině.
Obrátil jsem se nakonec na Červený kříž, který zařizoval výměnu zajatců mezi námi a Izraelem. A skutečně jsem teď v květnu dostal potvrzení, že jsem byl ve 73. v Izraeli v zajetí. Ale bohužel ani naše nová ústava tohle nějak neoceňuje.
Muhammad se ale nevzdává a usiluje o zařazení válečných zajatců mezi veterány, kteří mají nárok na slušný důchod. Na egyptské vesnici je pohádkový klid a dva veteráni, kteří si před 40 lety prošli peklem a zajetím, si ho užívají. Na žádné válečné hrdiny bych je rozhodně netypoval. Na druhé straně hranic v Izraeli je také mnoho pamětníků. Někteří z nich bojovali na egyptské, jiní na syrské frontě. Michael Kraus mi své zážitky vyprávěl v kavárně ve městě Netanya, kde bydlí. Netanya má krásné pláže a leží asi 30 kilometrů severně od Tel Avivu. Michael navíc vypráví česky. Sám se sice narodil už v Izraeli, rodiče se sem ale po válce přistěhovali z Československa.
Nikdo vůbec nemyslel o válce. Nebyla žádná pohotovost, nic. Jak víš, že Jom Kippur je u nás svátek, největší svátek, že nejezdí nikdo a to. Já jsem se domluvil s mojím kamarádem, že půjdeme sem k moři chytat ryby. A v 8 hodin ráno dostanu telefon domů a slyším, že to můj kamarád. A mi říká, ne, to jsou já, Eli. Eli to byl ten oficír z našeho úřadu, co zavolat všecky. A řekl, vem si peklíček, vypukla válka a dojeď do kasárny, kde máme všecky naše věci. Já jsem byl u kanonu v té době.
Vzpomíná Michael Kraus na překvapivý začátek jomkipurské války. Michaela poslali na Golanské výšiny, kam vtrhla syrská armáda s několika stovkami tanků.
Autobus ještě nebyly a to jsem, můj táta mě vyvez až věz vesnice a to už lidi, co s autama začali jezdit na dokaz, tak jsem měl trem za Haifou, tam jsme si všechno vzali. Já jsem byl u kanonu, to byly hobicer kanony, co se je táhalo s nákladákama, ty nákladáky, co byly vaše Tatry. A jsme jeli na Golany nahoru.
I když mi Michael Kraus své zážitky z počátku války, která ho nakonec zaměstnala na několik měsíců, vypráví ochotně, moc rád na samotné boje nevzpomíná.
Celkově já se snažím do dneška nemyslet o ty válce, čím mi mluvit o tom, nebo pomátky nemám z toho hezky. Někdy, když se v noci o tom zbudím a myslím, tak to není příjemný, to špatná noc. Jo? A já jako Izraelec, já jsem byl v kolik? Jeden, dva, ve čtyř válec, já jsem bojoval. Pak v Libanonu a všecko.
Překvapivý a frontální útok syrské armády nakonec Izraelci pod vedením slavného generála Kahalányho bleskově zvrátili ve svůj prospěch.
Jak jsme vyhnali zpátky z Golan z naší strany, jo? To trvalo den nebo den a půl, já se nespomínám. Ve válce nikdo se nedívá na hodiny a nikdo se nepočítá čas. To jediné, co se dělá, to jako v džunglu, jako zvířata. Co je před tebou sundat, aby si zůstal žít.
Izraelec s českými kořeny Michael Kraus vidí konečný úspěch své armády v pocitu izraelských vojáků, že bojují o všechno, o existenci vlastní a existenci svých rodin.
A ti řekne jednu věc, kdyby oni ty Arabi věděli, že můžou nás pobít, myslíš, že by oni čekali do dneška? Oni nečekají, nebo vědí, že oni nemají šanci. A ta mentalita izraelského vojáka, chráníš tvůj byt. Jo, to ne, že Američan jako v Iraku nebo v Afganistanu, to není jeho byt.
Říká Michael Kraus. 40 let od poslední velké války mezi Izraelem a arabskými zeměmi není tak dlouhá doba, aby se vzpomínky účastníků bojů vytratily. Na druhou stranu je to dost dlouhá doba na to, aby si mladší lidé v těchto zemích zvykli na relativní klid a pustili tak z hlavy války, do kterých se už nechtějí vrátit.
Zaostřeno. Tolik reportáž Štěpána Macháčka, blízkovýchodního zpravodaje Českého rozhlasu. A ve studiu už nyní vítám také mého dnešního hosta Jana Zouplnou z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Přeji dobrý den.
A po telefonu pak zdravím i Marka Čejku z Ústavu mezinárodních vztahů. I vám hezký den.
Dobrý den.
Pánové, jak je možné, že válka zastihla Izraelce tak nepřipravené? Selhaly izraelské zpravodajské služby nebo se Tel Aviv nechal ukolébat zdrcující převahou v té předchozí šestidenní válce v roce 1967?
Já bych říct, tady jsou hlavně dvě roviny problému nebo faktorů. Jedna je vojenská, druhá je rovina politická. Na té vojenské rovině je třeba říct, že zpravodajské služby nezaspaly zhruba už od ledna 1973 vysílali signály o možnosti hrozícího útoku. Tohodle charakteru samozřejmě vyhodnocení neproběhlo odpovídajícím způsobem. Druhá rovina je, dejme tomu, určité uchlácholení nebo ukolebávání, pocit jakési bezpečnosti, který byl mimochodem způsoben také zvětšením izraelských hranic. Je třeba říct, že v kontextu vítězství roku 67 se Izrael rozrostl geograficky o Golanské výšiny, západní břeh, celý Sinaj, to znamená, že samozřejmě manévrovací prostor na odražení jakéhokoliv útoku, průlomu, ofenzivy byl daleko větší. A třetí faktor byla na té vojenské rovině určitá polovičatost některých strategických plánů, zejména takzvané Barlevovy linie, což byl systém fortifikací podél Suezského průplavu. Problém je v tom, že Barlevova linie měla od začátku velké množství odpůrců, tudíž výsledný projekt byl řešen tak napůl a neodpovídal původnímu zadání, to znamená, že i kdyby koncepce byla dobrá, tak výsledný projekt nebyl ideální. Na té politické rovině, která byla tradičně pro Izrael velmi spletitá, můžeme opětovně jmenovat zhruba tři faktory. Prvním zásadním faktorem byla určitá klesající, řekněme, flexibilita nebo dejme tomu akceschopnost izraelského vedení. S tím souvisí i forma, řekněme, vnímání zahraniční politiky mezi lety 67 a 73, kde se Izrael vyznačoval naprosto principiální, zásadní neústupností, včetně odmítání nejrůznějších amerických iniciativ o zprostředkování dialogu s Egyptem, čímž Egypt nepřímo donutil nebo řekněme podnítil přesvědčení, že jedinou možností návratu Sinaje je válka, je silové řešení. A třetí aspekt, na který se zapomíná, který nicméně byl velmi důležitý, byla špatná koordinovanost mezi politickým a vojenským vedením, což byl v té době už strukturální problém, který gradoval někdy od poloviny 60. let. Nesmíme zapomínat na to, že Izrael disponuje takzvaným základním zákonem o armádě až z roku 1975. A problém byl v tom, že v roce 73 byla premiérkou Golda Meirová, která se příliš nemusela s ministrem obrany Moshe Dayanem, který se zase nemusel s náčelníkem generálního štábu Davidem Elazarem. Takže v případě tohoto trojuhelníku samozřejmě akceschopnost byla omezená, což se projevilo zejména v druhé fázi konfliktu, kdy v podstatě velení Jižní fronty převzal Chaim Barlev, což mimochodem tehdy byl ministr průmyslu, což nasvědčuje o, řekněme, určitém manévrování na straně izraelského vedení.
Od tohoto konfliktu uplynulo už 40 let, ale například Egypťané, už jsme o tom také v úvodu mluvili, si stejně dodnes nechají vymluvit, že válka pro ně skončila úspěchem. Jaké tedy, pane Čejko, měla říjnová válka politické dopady?
Politické dopady právě se trochu odlišovaly od těch vojenských dopadů, které by se asi daly označit spíš za izraelské vojenské vítězství, když to taky není úplně jednoznačné. Každopádně ty politické dopady byly v tom právě, že právě zase stoupla prestiž Egypta a částečně i samozřejmě spojenců Egypta, arabského světa, arabských armád, které skutečně měly po těch prohraných válkách velice špatnou pověst. Potom další věc bylo, že poměrně vlastně tady po tomto konfliktu začal stoupat vliv Spojených států, hlavně právě na Egypt. Zase musíme si uvědomit, že to bylo zase v prostředí studené války. Do té doby vlastně, nebo za prezidenta Nasira, tam v Egyptě byl poměrně výrazný vliv Sovětského svazu. Nicméně za prezidenta Sadata se ta situace začala měnit. Vlastně nedlouho před tím konfliktem, před Jomkipurskou válkou, například Egypt vykázal ze země sovětské vojenské poradce a samozřejmě Egypt jako velice ta strategická země na Blízkém východě, tak byla samozřejmě i důležitá pro Spojené státy a naopak Spojené státy po této válce a právě i prostřednictvím například Henryho Kissingera a obecně prostředkování dialogu a snahy o nějaké vlastně mírové řešení, zajištění izraelské bezpečnosti a naopak návratu Sinajského poloostrova získávali taky samozřejmě v oblasti velký vliv a význam.
Blízký východ byl a vlastně je takovou třecí plochou mezi světovými velmocemi. V době studené války můžeme mluvit o dvou světových supervelmocích, v té době tedy o Sovětském svazu a o Spojených státech. Jakou roli se hrály?
Tak pochopitelně naprosto zásadní. Dá se říct, že právě říjnová válka roku 73 byla konfliktem, kterému dominovaly obě supervelmoci, a to v tom smyslu, že vzhledem k enormním hospodářským s vojenskými technologiemi souvisejícím nákladům si v podstatě ani Egypt bez pomoci Sovětského svazu, ani Izrael bez pomoci Spojených států ten konflikt fakticky v té podobě, jak proběhl, nemohl dovolit. Další věc, která tu už zazněla, kterou je třeba akcentovat, je následná role Spojených států a zejména zprostředkování mírového procesu mezi Egyptem a mezi Izraelem, takže nejen, že řekněme vojenské vítězství, nebo řekněme ta finální podoba vojenského vítězství Izraele byla určitým aspektem konfliktu, ale zároveň, řekněme tak, jak konflikt dopadl, tak v podstatě spečetil konec sovětského vlivu nad Egyptem.
Mluvíme hlavně o Izraeli a Egyptu. V době po podpisu mírové smlouvy byly vzájemné vztahy těchto dvou zemí asi na nejlepší úrovni v historii. Někteří Izraelci dokonce vzpomínají, že počátkem 80. let jezdili do Egypta na zájezdy, že se k ním lidé na ulicích běžní Egypťané chovali nesmírně přátelsky. Dneska by ale tak přívětivého zacházení se asi nedočkali. Proč se nálady Egypťanů vůči Izraeli od té doby tolik zhoršily, pane Čejko?
No, je to samozřejmě politickou situací, obecně atmosférou. V té době skutečně ještě třeba politický islám a nebo islamismus nebyly třeba na takové úrovni, jako jsme to mohli v Egyptě vidět nedávno. Samozřejmě muslimské bratrstvo existovalo, ale bylo, no, když zase ta situace muslimského bratrstva se teďka poměrně opět změnila, ale každopádně skutečně ta doba měla atmosféru, Sadat a obecně ta politická elita byly spíš sekulárnější nacionalisté, když samozřejmě tam zase byl nějaký posun od Násira. Obecně potom ta protiizraelská retorika se poměrně dost právě dostala do té retoriky právě politického islámu, muslimského bratrstva a jiných formací. A samozřejmě na druhé straně je to taky i trochu věc Izraele a jakým způsobem vlastně postupoval proti Palestincům v izraelsko-palestinském konfliktu. V té době skutečně třeba rozsah židovských osad byl poměrně mizivý proti tomu, jak potom se zvětšily židovské osady třeba v průběhu 80. 90. let, jakým způsobem se izraelsko-palestinský konflikt ještě zkomplikoval. Takže skutečně v té době byla v mnoha ohledech jiná situace.
Dokážete si představit, že by v budoucnu k válce podobných rozměrů mohlo dojít, pane Čejko?
Mám za to, že Izrael má v oblasti vlastně obrovskou převahu a nedomnívám se skutečně, že by některý arabský nebo jiný stát chtěl bojovat s Izraelem v konvenční válce. Na stranu druhou v té době tady nebylo tolik různých nestátních aktérů, jako třeba právě hnutí Hizballáh nebo částečně třeba také Hamas. A do jisté míry tady někdy tyto organizace, hlavně se to týká Hizballáhu, vlastně plní vlastně určitou takovou zástupnou roli, kdy bojují v podstatě s Izraelem v takových více nebo méně opotřebovacích válkách. Je samozřejmě jasné, že Hizballáh nebo Hamas není schopný zvítězit, ale na stranu druhou taky tyto Izrael není schopný tady tyto organizace porazit. A to se vlastně ukazuje z pohledu třeba některých arabských režimů jako daleko efektivnější.
Tak myslím si, že ta pravděpodobnost klasické konfrontace velkých konvenčních v uvozovkách státních armád padla v podstatě rozpadem bipolárního světa, to znamená bez patřičných movitých sponzorů. Nepředpokládám, že jakýkoliv konflikt tohoto typu je reálný.
Říká Jan Zoplna z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Mým dnešním hostem byl také Marek Čejka z Ústavu mezinárodních vztahů. Pánové, oběma moc děkuji za odpovědi. Nashledanou.
Díky, nashle.
Děkuji.
Od mikrofonu se s vámi loučí Robert Mikoláš.
Zaostřeno.